Фейсбук докара 10 месеца условно на варненеца Слав. Съдът не прие събитието клане на цигани за шега. Печалба от хазарт над 5000 лева вече ще се декларира пред данъчните без да се облага. Вадят казина и игрални зали от кварталите. Отдалечават ги на поне 150 метра от училища и социални домове. Българчетата губят по 10 000 постоянни зъба всяка година заради лоша хигиена.
Явно наследена традиция да се къпим веднъж седмично, пък за устата въобще да не мислим.
Дни след визитата на Дилма у нас, хиляди бразилци излязоха с метли в ръце на протест срещу корупцията в кабинета й.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Йовка Йовчева. Спирането на 182 влака или разреждането на графика по губещите линии обмислят от българските държавни железници, които са в технически фалит. Това стана ясно след кратка среща между премиера, транспортния министър, ръководството на компанията и синдикатите в Министерския съвет. Целта на оптимизацията е да се спестят около 25 милиона лева на годишна база. По време на срещата синдикатите са изразили готовност да преподпишат стария колективен трудов договор. Марта Младенова с подробностите.
След поредната среща за съдбата на БДЖ, транспортният министър Ивайло Московски потвърди:
компанията е в технически фалит.
Една от мерките, които ще се взема за оздравяване на дружеството, е премахване на губещите линии. Така 182 влака ще бъдат спрени или графикът им ще бъде силно разреден. Освен това, старата техника ще бъде дадена за скрап, обясни председателят на съвета на директорите Владимир Владимиров. Целта е
с този ресурс да погасяваме задължения към банките. По този начин парите, които държавата трябва да даде на БДЖ като помощ за спасяване на БДЖ, ще бъдат редуцирани и намалени.
Владимиров допълни, че по този начин с парите от Световната банка, когато бъдат получени, ще може да бъде извършена модернизация на дружеството. Синдикатите обаче останаха недоволни от това предложение, защото то не е нито в интерес на служителите на железниците, нито на хората от малките населени места. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров:
икономия в порядъка на около 25-6 милиона на годишна база, които няма как да спасат БДЖ. Така че за нас разговорите продължават, преговорите продължават, но към този етап аз не съм оптимист.
Синдикатите заявиха готовност да преподпишат стария колективен трудов договор, който вече не е в сила от няколко месеца.
Игрални зали и казина вече не могат да бъдат разположени в близост до училища или до домове за деца без родители. Това предвижда новият закон за хазарта, одобрен на днешното правителствено заседание. Изключение ще се прави само за хотелите от категория 4 или 5 звезди. Законът определя отстояние от най-малко 150 метра, ако залът или казиното е в малко селище, и 300 метра, ако е в голямо. С него се въвеждат и по-строги изисквания към площая на игралните зали, като целта е да се ограничи техния брой в жилищните квартали. Така около 20-25% от игралните зали ще трябва да се адаптират към новите условия, обясни вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. Според новия закон, хазартни игри стават и игрите от разстояние. Онлайн залагания залози чрез SMS и телевизионни игри с SMS. Допълнителните приходи от хазарта ще се насочват към подкрепа на спорт. Елена Бекова с още информация.
Игралните зали трябва да разполагат с минимум 50 места, ако са в населено място с над 500 000 души. За по-малките селища с над 50 000 население, местата трябва да са 30, а за най-малките минимум 15. Законът определя и минимална площ от 2 квадратни метра за игрален автомат. Новите изисквания се въвеждат заради сигнали за игрални зали в близост до детски заведения и спортни площадки, които създават условия за ранно пристрастяване към хазарта, обясни финансовият министър Симеон Дянков.
Това укрупняване цели тези игрални зали да излезат от кварталите за живот и да влезат там, където могат само зряли хора да боравят с тях.
Новият закон задължава организаторите на игри от разстояние да спазват българските закони, независимо дали с българско или европейско седалище, както и да имат интернет страница със свои данни и правилата на играта. Забранява се рекламата на хазартни игри, но се допуска обявяване на реда за участие в тях и на резултатите.
Печалбите от хазартни игри над 5000 лева ще се декларират вече пред данъчните. Това предвиждат промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица, предложени от Финансовото министерство. При плащането на данъка се предвижда и да се закръгляват сумите в полза на данъкоплатеца, за да се спестят разходи на администрацията. Марта Младенова с подробностите.
За да не се изпада в ситуация, когато огромни доходи се обясняват с печалба от хазартни игри, ще бъде въведен праг от 5000 лева за задължителното деклариране на печалбите. Това е една от промените в закона за облагане на доходите върху физическите лица, които се предлагат от Финансовото министерство. Принципът е като декларирането на заемите над 5000 лева, обясняват от ведомството на Дянков. Сред другите промени са отпадането на задължението за подаване на декларация на хората, които имат доходи само от трудов договор. До сега лицата, които са сменили работодателя си през годината, трябваше да подават декларация. Промените засягат и доходите от наем на площи, които са собственост на повече от едно лице. До сега трябваше да се издават служебни бележки на всеки един от собствениците, докато от сега нататък наемателят автоматично ще превежда 10% данък в хазната, като отпадне задължението на собствениците да го декларират. И още една промяна. Ако дължим данък от 100 лева 84 стотинки, в хазната ще трябва да се внесат само 100, тъй като с промените в закона ще се въведе облекчен механизъм за определяне на годишния данък по правилото за кръгляване към всеки лев. Това винаги ще се прави в полза на данъкоплатеца.
Все повече българи не могат да докажат осигурителен стаж за пенсия в Гърция. Причината е, че гръцката администрация работи все по-трудно и бави с години документите за пенсиониране. От Българския национален осигурителен институт препоръчват хората, които имат такъв проблем, да пишат писма до Европейската комисия, защото са изчерпани всички други механизми за напомняне на гръцките институции. Чуйте повече от Илия Вълков.
Проблемите на българите, работили в Гърция, и доказването на осигурителен стаж се задълбочават. Освен че броят им расте, гръцката администрация работи все по-бавно заради случващото се в страната. Мария Касърова от Националния осигурителен институт.
В писма официално им пишем, че могат всички, които не са получили отговор и удостоверяване на гръцки стаж и очакват да им бъде преценено правото и на българска пенсия и на гръцка пенсия. Им пишем официално, след като ние вече сме изчерпали възможностите, които имаме като институт. С напомнителни писма до гръцката институция, с имейли. Им даваме съвет и насоки да се обърнат директно към Европейската комисия и изпращаме приложение, формуляр на заявление. Те само да попълнят и да изпратят на адреса в София. Хората очакват някои от 2008 година, все още от 2009 година. Не са получили преценка на право на пенсия. В случаите, когато българския стаж е недостатъчен, този човек не получава нито българска, нито гръцка пенсия.
Все още не се знае дали писането на писма до Европейската комисия ще има резултат, защото препоръката е от това лято. Според Мария Касърова, ако се натрупа достатъчно оплаквания срещу Гърция, Европейската комисия може да започне наказателна процедура срещу страната.
Как да получите помощ, ако имате административни проблеми в областта на социалните услуги, непризнаване на диплома или право да шофирате в друга страна, ще чуете по-късно в темата на денят.
Проблемите в Гърция може да повлияят и на зимния туристически сезон у нас, за това се притесняват от Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите, заяви за Дарик нейният председател Благой Рагин. По думите му, зимният сезон ще покаже и дали руските туристи са ни простили заради скандала около Алматур. Като цяло от бранша очаква ръст в туризма спрямо миналата година, но липсата на инвестиции се отразява и в този, и в тази сфера, допълни Рагин. Той обеща, че сняг ще има през цялата зима, а браншът вече е в пълна бойна готовност за посрещането на първите туристи. С Благой Рагин разговаря Марта Младенова.
Над 500 оръдия са заредени, готови, щом падне температурата под минус 2-3 градуса, да се пуснат действия. Това значи, че има някакъв, дали ще е естествен или изкуствен, така че пълна бойна готовност, поне предварителните така записванията са добри. Страхуваме се тук дали нашите южни съседи ще могат да изпълнат заявките си, има пред Гърция, дали там нещата няма да се влушат, но поне за сега такава опасност няма. Румънци, сърби.
А руснаци, имайки предвид скорошния скандал с Алматур, смятате ли, че ще има отлив?
Да, това ще бъде тест, дали са ни простили.
Като цяло очаквате ли ръст спрямо миналия зимен сезон и евентуално да прогнозирате?
Винаги, всяка година. Това е все едно един треньор да изведе отбора на матч и да им каже днеска ще загубите. Значи такова нещо при нас няма. Само напред и победа.
Имам предвид, дали не може да направите прогноза на база на предварителните записвания?
Прогнозата, виждате, тази година много вървеха добре нещата. Очаквахме 10-12%. Обаче бизнес хотелите се стринаха 30% надолу и ръста, който го направиха морските, културния и спа туризма, бизнес хотелите го изядаха. Така че по някакъв път сметки без кръсмар са много рисковани, но морския туризъм добре върват. За зимата също се надяваме да сме добре. Спа туризма и културния единствено така бизнес хотелите, защото няма чужди инвестиции. Там направо има голям срив и той сваля резултата на другите видове туризъм.
Още за това какви са очакванията на туристическия бранш за предстоящия зимен сезон ще чуете по-късно в денят.
10 месеца условна присъда беше наложена на 23-годишен варненец заради насаждане на етническа омраза и призив към насилие чрез Фейсбук. След събитията в Катуница, подсъдимият Слав Жечев създал социалната мрежа събитие, назовано Клане на цигани. Поканата била за събиране на оръжие на 28 септември и за часове групата събрала 76 души, потвърдили участие. Репортаж на Калин Руменов.
Пред районен съд във Варна Слав Жечев съжали за действията си и обясни, че е създал събитието, след като видял, че всички групи за Скатуница са премахнати от Фейсбук. По този начин искал да продължи дискусията по темата за циганите и изпратил покана до няколко свои приятели, които я разпространили. Въпреки че кръстил събитието Клане на цигани и му сложил снимка на вдигната ръка с нож, Жечев заяви, че призивът му бил за мирен протест, на който той самият не възнамерявал да ходи. Жечев не си давал сметка за последствията, докато полицаи не пристигнали в дома му. Неговият защитник настоя, че в действията на младежа не е имало умисъл. Според адвокат Михаил Петров, клиентът му от глупост се опитал да се прави на герой и да се покаже като патриот, но е преминал границата.
Лекомислено постъпено. Той е младо момче, че той ако искал целял това нещо да направи, да насажда расова ненавист, те спокойно би могъл да го направи от някой интернет клуб, където да не се явява собственото си име, никой нямаше да го разбере. А той е едно наивно добро момче, елементарно.
Наказанието от 10 месеца на Слав Жечев е отложено с 3 години изпитателен срок. Неговият компютър, от който е създал събитието Клане на цигани, ще бъде конфискуван. Присъдата може да бъде обжалвана. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Двама кандидати за общински съветници в Суворово са уличени в раздаване на нелегални кредити. Незаконната дейност била развивана в две заложни къщи, съобщи шефът на Варненската полиция, комисар Димитър Димитров. Като залог срещу заемите били прибирани дебитните карти на клиентите. Открити и взети са 335 банкови карти заедно с пин-кодовете им. Те били основно на лица, които получават социални помощи или пенсии. Лихвата, която те плащали месечно, била в размер на 20%, 3 на 100 лихва и 17% такса за обслужване на кредита. Заради имунитета, който изборният закон осигурява на регистрираните кандидати за местната власт, двамата собственици на заложни къщи не са арестувани, уточниха от полицията. Първоначалните данни в разследването сочат, че двамата кандидат общински съветници са убеждавали клиентите си да гласуват в полза на определена партия. За това обаче за сега липсват доказателства, обясни шефът на Варненската полиция. По случая образувано досъдебно производство, информацията е на Пламен Петков.
Главният прокурор Борис Велчев е съгласен по разследванията за купуване на гласове по време на изборите да се използват и специални разузнавателни средства. Той обаче изрази опасение, че прилагането на СРС-та може да стане причина за нападки към управляващите, че подслушват своите политически опоненти, информира Павел Хаджиев.
По думите на главния прокурор, броят на делата и на преписките за търгуване с гласове е нараснал чувствително. Главният прокурор посочи още, че на предишните избори има осъдени 130 човека за купуване и продаване на гласове, но не очаква тази година цифрата чувствително да нарасне. Борис Велчев коментира и случая Кирил Рашков, като каза, че срещу него могат да бъдат повдигнати и нови обвинения.
Предстои да бъде внесен обвинителен акт против господин Рашков, доколкото съм информиран, тече много така с бързи темпове разследването за извършени от него данъчни престъпления. Впрочем, нека да не разкрием някаква особена тайна, но няма да изключва да се повдигнат и нови обвинения. Но това ще стане тогава, когато се бъдат съответните доказателства.
Един от кандидатите за кмет на село Обнова, община Левски, Майя Минчева, е била прибита пред дума и днес. Това разказа пред Дарик самата тя, като допълни, че преди време е получила анонимно писмо със смъртна заплаха. С подробностите Вероника Христова.
Майя Минчева е била нападната в двора на къщата си в село Обнова днес по обяд, докато приготвяла зимнина. Пред дома е спрял син автомобил, от който излязал непознат мъж с тъмни очила.
Не съм чула, че е спряла кола, някой подсвирна на портата и аз излязох, просто излязох, отворих и даже усмихнах и питах, кажете. Той ми пита смета, викам да, аз съм, и той започна да ми първо от едната страна на лицето, после от другата страна, от към очите, блъсна силно в стената и там при удара аз вече паднах по гръб в цветната градинка пред къщи.
След побоя непознатият се качил в автомобила, където го чакал шофьор и потеглили. Потерпевшата, която е два мандата кмет на селото, сподели, че преди около месец е получила анонимна заплаха за живота си, на която не обърнала особено внимание.
Анонимно писмо с заплаха, че до 23 октомври има смърт, смета в гроба. Нека така глупост беше написана на един изтрязани бутки така. И аз го предадох това нещо в полицията, но не подадох жалба, защото го приех като такива, нали знаете, случват като надежат избори глупости. Трябва да се замислям дали не е било съвсем сериозно като заплаха.
Нападнатата Майя Минчева подозира, че покушението над нея е свързано с изборите заради датата посочена в писмото, която съвпада с деня на вота. Тя е подала жалба в полицията и прокуратурата, където тече разследване. Минчева сподели, че не се страхува за живота си и че разчита на семейството си да я пази. Вероника Христова, Дарик, Радио Плевен.
Всяка година стоматолозите в България вадят около 10 000 постоянни зъба на деца до 18 годишна възраст, още доктор Николай Шарков от Българския зъболекарски съюз. Причината според него е липсата на орална хигиена сред подрастващите, както и фактът, че родителите рядко водят децата си на профилактични прегледи при стоматолози. От тази седмица всички родители, които искат да поставят безплатни силанти на децата си, могат да го направят в над 200 кабинета в страната. Силантите са специален материал, който се поставя на зъбите, за да предпазва от замърсявания и кариес. Лили Ангелова с подробностите.
Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца предвижда безплатното поставяне на силанти на малчуганите от 5 до 9 годишна възраст. Програмата е на Министерство на здравеопазването и ще продължи до 2014 година, като се предвижда до тогава да се поставят силанти на около 20 000 деца годишно, обясни доктор Шарков.
Възрастовата група, която сме казали от 5 до 9 години, е възрастта, в която пробиват първите постоянни дъвкателни зъби и са изложени на най-голям риск. Резултатите, които се очакват, е тези зъби, на които се поставяне силанти, да не развият кариес, което никак не е малко. Защото само за Смолен мога да кажа, че имат средно по 8 засегнати от кариес зъби децата. Явно наследена традиция да си къпим веднъж седмично, пък за устата въобще да не мислим.
За програмата от бюджета на здравното ведомство са отпуснати 1 милион и 300 хиляди лева, които трябва да се изразходват до месец ноември. Сметката показва, че за поставянето на силанти на 20 000 деца са нужни 400 000 лева. Попитани какво ще се случи с останалите средства, здравният министър Стефан Константинов и доктор Шарков обясниха, че все още се мисли по въпроса.
Големите производители на полимерни турбички у нас са спрели производството на тънки пликове под 15 микрона, каза за Дарик експертът по управление на отпадъците в Екоминистерството Петя Димитрова, след като се срещна днес с техни представители. Производителите са прекратили практиката още от края на септември, а причината е продуктовата такса за тънките найлонови пликчета, която влезе в сила от началото на октомври. До края на годината таксата ще бъде 15 стотинки на турбичка дебела под 15 микрона, следващите години ще се увеличава. Чуйте какво каза още Петя Димитрова пред Надя Хамдан.
Това е икономическа мярка, с която се цели не да се събира продуктова такса, а да се ограничи ползването и потреблението на тези турбички. Таксата е компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерната турбичка.
Какво да правят с такива найлонови турбички, които си им останали отпреди?
Наредбата е обнародвана през април тази година, което значи, че на практика те са имали 6 месеца, за да се освободят от натрупаните турбички, за които се дължи продуктова такса, т.е. те би следвало да бъдат подготвени. Случайно, ако са им изостанали такива турбички, на практика от 1 октомври нямат право да ги предлагат на клиентите. Радващо е, че потребителите имат нагласата и желанието да се разделят с турбичките, които ползват еднократно. Всички трябва да си дадем сметка, че живота на такава турбичка е не повече от 10 минути. За съжаление, такава турбичка, попадайки в природата, се разлага над 100 години.
А имате ли информация колко найлонови турбички се ползват годишно в България?
Според приблизителни отчети всяка домакинство потребява не по-малко от 2 турбички дневно. Това означава около 1 милиард и 800 милиона турбички годишно.
Цялото интервю с Петя Димитрова слушайте утре в рамките на предаването «Кой говори».
Над 70% от столичани ще гласуват на местните избори, а само 9% изобщо не смятат да отидат до урните на 23 октомври, сочи изследване на агенция Медиана. Според данните от него, ако избирателната активност е висока, надпреварата за кметския пост в София ще се реши на 2 тура, като балотажът вероятно ще бъде между кандидатите на ГЕРБ и БСП – Йорданка Фандъкова и Георги Кадиев, информира Ралица Гълбова.
Изследването е направено в периода между 6 и 11 октомври, сред 703 души. От агенция Медиана смятат, че на кметският вод ще се сблъскат 2 основни групи избиратели – про и антигерб настроени. 44% от софиянци предпочитат нов кмет, докато само 33% искат да остане Йорданка Фандъкова, сочи изследването на агенцията. Според социолога Колю Колев, над 65% от избирателите на Фандъкова са жени. Оценките за нея са умерено положителни, посочи Колев. Но голяма част от избирателите са силно притеснени от възможността за всевластие на ГЕРБ.
Едва една четвърт от избирателите смятат, че е добра идея кмета да бъде от ГЕРБ. 43% близо казват, че е по-добре да е някаква друга партия или пък независим. Тя малко ли много разпростира своето влияние предимно сред партията, която я издига, сиреч управляващите.
Ако изборната активност е висока, каквато е прогнозата на Медиана, Йорданка Фандъкова би получила 41,2% от гласовете на софиянци. Георги Кадиев 26%, Прошко Прошков 10,8%, Николай Пехливанов 8%, Владимир Каролев 4,5%, Ангел Джамбаски 2,5%, Стефан Софиянски 0,2%. Силна консолидация на ГЕРБ и БСП около партийните им кандидатури в столицата, прогнозират социолозите. Това важи и за президентските избори. При синята коалиция тази консолидация е значително по-слаба и се наблюдава разпиляване на гласовете.
Темата на денят. Българите, които не могат да получат документите си за пенсиониране от гръцката администрация, да пишат писма до Европейската комисия. Това препоръчват от лятото от Националния осигурителен институт. Все повече българи се оплакват на българските институции от администрациите на страни от Европейския съюз, разказаха държавни служители по време на среща, организирана от българския Solvit център. Неговата задача е да помага на граждани и бизнеса, които имат административен проблем. Как да потърсите съдействие от институциите, чуйте в репортажа на Илия Вълков.
Броят на българите, които имат проблем с доказване на осигурителен стаж за пенсия в Гърция, расте. Всекидневно обажданията в Националния осигурителен институт се увеличават заради забавени с години формуляри от гръцките институции, с които българските граждани да докажат осигурителен стаж. Мария Касърова от Националния осигурителен институт.
В писма официално им пишем, че могат всички, които не са получили отговор и удостоверяване на гръцки стаж и очакват да им бъде преценено правото и на българска пенсия и на гръцка пенсия. Им пишем официално, след като ние вече сме изчерпали възможностите, които имаме като институция, с напомнителни писма до гръцката институция, с имейли. Им даваме съвет и насоки да се обърнат директно към Европейската комисия и изпращаме приложение, формуляр на заявление. Те само да попълнят и да изпратят на адреса в София.
Стотици са хората, които чакат документите от гръцките компетентни органи.
Хората очакват някои от 2008 година, все още от 2009 година, не са получили преценка на право на пенсия. В случаите, когато българският стаж е недостатъчен, този човек не получава нито българска, нито гръцка пенсия. Дори да получи гръцка пенсия, ако ние не получим необходимия формуляр, в който гръцката компетентна институция удостоверява гръцки стаж за България, за да може да сумираме осигурителните периоди и да преценим какъв е размера на българската пенсия, ние не можем да отпуснем пенсия. Нашите български граждани не са свикнали да чакат за пенсия по 1, 2 или дори 3 години. Ние имаме нормативно установени срокове. В рамките на 1 месец човека трябва да получи решение след подадено заявление за отпускане на пенсия. Дори да не може да се отпусне в действителен размер една пенсия, човека получава минимален размер. Но това е по българското българското законодателство, когато прилагаме европейските регламенти, ние все пак сме зависими от потвърждаването на чуждия стаж от съответната чужда компетентна институция. И затова хората, когато не получават разпореждане за отпускане или за отказ на пенсия, те започват да се обръщат към нас и ни питат какво става, защо нямам пенсия, ние правиме справка, оказва се, че чакаме потвърждаване на чужд стаж и ако човека е чакал повече от половин година, правиме напомнително писмо до чуждата институция, като отново записваме всички негови данни, че сме направили вече искане с формуляр от датата се посочва и въпреки това минават още месеци, половин година, хората пак се обаждат. Това се случва непрекъснато, всеки ден.
Новия ред за писане на писма до Европейската комисия е от това лято и все още не се знае дали има резултат от него. Според Мария Касърова обаче, ако се натрупат достатъчно оплаквания срещу Гърция, Европейската комисия може да започне наказателна процедура срещу страната. От Националната здравноосигурителна каса пък разказаха за друг проблем. Все по-често българи в чужбина са принуждавани от лекари и болници в държавите, в които пребивават, да плащат за лечението си, въпреки че притежават европейски здравни карти. Според европейските норми, тази карта осигурява безплатна спешна помощ, независимо в коя европейска държава се намират. Жермена Въткова от Здравната каса.
Ежедневно има граждани, които звънят при нас, за да се оплакват за непризнаване на здравната карта, нищо, че тя е срок на валидност или за временното удостоверение. Но това са неща, които ние сами като държава, в която лицата са осигурени, не можем да решим. Ние сме издали документа и разчитаме той да бъде признат в другата държава, а вече как другата държава и другите лекарите в другата държава ще се отнесат към него е въпрос на самата друга държава.
Въпреки бавната процедура, парите за спешната медицинска помощ могат да бъдат възстановени.
Оригиналите на финансовите документи, т.е. оригиналите на фактурите, които доказват, че е платена помощта и медицинската документация, с това нещо се кандидатства пред Здравната каса в България, нейното централно управление или се използват районните каси като посредник, за да предадат документите към централно управление. Желателно е документите да са с заверен превод на български език, което ще улесни самата процедура по разглеждането. Необходимо обаче да подчертая, че в нито в регламентите, нито някъде друго в европейското законодателство е отразен императивен срок за комуникация между институциите. Ние отправяме запитването към чуждата държава, но кога тя ще отговори, няма срок, в който да очакваме. Всичко е пожелателно.
Освен компетентните институции, гражданите могат да потърсят и помощта на българския СОВИ център, който е част от администрацията на Министерски съвет. Звеното работи от 5 години, но не е много популярно сред обществото. Освен че може да помогне за доказване на пенсионен осигурителен стаж и защита на здравните права, центърът работи и за случаи, в които не се признават дипломи от завършено образование и шофьорски книжки. Към СОВИД могат да се обръщат и фирми, които също срещат административен проблем. Весела Кирова, служител на центъра.
СОВИД случай е на лице тогава, когато гражданинът на държава членка или фирма също може да бъде, има проблем в друга държава членка, който му създава администрацията. Задължително трябва да има намесен публичен орган, за да можем ние да се намесим и трябва по някакъв начин да е нарушено европейското законодателство в областта на свободно движение на стоки, хора, услуги или капитали. Тези четири свободи.
Как можете да сигнализирате за вашия проблем?
Предпочитаният от нас начин е по интернет, като могат да ни изпратят имейл на solvit@government.bg с абсолютно свободен текст на български език, в който да изложат какъв им е проблем и да прикачат някакви документи, които имат значение по случая. Друг начин е да попълнят електронен формуляр, който се намира на нашата интернет страница www.solvit.government.bg, като там има определени полета, които се попълват, има място за прикачване на документи. Това е най-добрият начин, тъй като ние така разполагаме със следа за тяхното оплакване. За съжаление, не всички хора ползват интернет обаче, особено случаите с пенсии, където има по-възрастни граждани, те нямат как да се обърнат по интернет. И в такъв случай могат да ни изпратят писмо по обикновената поща, като адреса е булевард Дондуков номер 1, администрация на Министерския съвет, Български СОВИ център. Имаме един телефонен секретар, на който могат да оставят съобщение евентуално и да им върнем обаждането. Номер е 980-40-42.
Трудно е да се повярва, че една администрация ще работи срещу друга, но от Българския СОВИ център се похвалиха, че за 5 години са помогнали за разрешаването на близо 1000 случаи.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
С затаен дъх туристическият бранш чака началото на зимния сезон и се моли руските туристи да се простили на страната ни заради скандала с Алма Тур, както и да вали много сняг. Туроператорите прогнозират ръст от 3-4 на 100 в края на зимата, което те самите определят като добър резултат, тъй като пред бранша стоят много проблеми. Високите цени и намерението за вдигане на минималните осигурителни прагове в бранша, което ще увеличи много разходите за персонал. В същото време договорите вече са сключени и цените не могат да се вдигнат значително. Най-смелите хотелиери биха стигнали до оскъпяване на услугите си до 3 на 100, което е средноевропейската инфлация. Още за очакванията на туристическия бранш ще чуем в репортажа на Марта Младенова.
Ако част от общините се молят снегът да се забави тази година, за да се подготвят за пътното поддържане, то туристическият бранш се кълне, че зимният сезон ще бъде успешен.
Стига да тази година, Господа, е българин, да имаме сняг. Това само очакваме.
Така председателят на Българската асоциация на туристическите агенции Донка Соколова определи една от най-важните предпоставки за силен сезон. По думите й, за сега записванията вървят добре, а очакваният ръст ще бъде като миналата година – 3 до 4%.
За сега са добре, нямаме никакви индикации, че ще имаме лош сезон. Така че за нас е нормален. Подготовката е както всяка година. Действително до сега договорите са подписани. Сезона се очаква да бъде около миналогодишния. С такъв ръст 3-4%.
Според Благой Рагин, председател на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите у нас, дори и снегът не е проблем, поне не в големите курорти като Смолен, които носят и най-големия приход.
Над 500 оръдия са заредени, готови, щом падне температурата под минус 2-3 градуса, да се пуснат действия. Това значи ще има сняг, дали ще е естествен или изкуствен. Така че пълна бойна готовност, поне предварителните така записванията са добри. Страхуваме се тук дали нашите южни съседи ще могат да изпълнат заявките си, има при Гърция, дали там нещата няма да се влушат, но поне за сега такава опасност няма. Румънци, сърби.
А руснаци, имайки предвид скорошния скандал с Алма Тур, смятате ли, че ще има отлив?
Да, това ще бъде тест, дали са ни простили.
Според Донка Соколова, пък по-големият риск са били руските туристи заради скандала около Алма Тур, но за сега страховете за загуба на този голям пазар не се оправдават. Напротив, всичко върви по план. Соколова е спокойна и за пристигането на гръцките гости.
Смятам, че няма да има отлив, защото това едното няма нищо общо с другото. А гърците са си хора, които са си обичат с забавленията, никога не са си отлагали отпуската. Така че смятам, че няма да има отлив на гръцки туристи.
А как стоят въпроса с цените? Наложи ли ви се да вдигнете цените спрямо миналата година заради това, че тази година доста неща поскъпнаха в
нашата? Това е трагедията, че вие знаете, че ние подписваме договорите предварително една година и много трудно или почти не е възможно да променим цените през една течаща календарна година. Така че и тези хотели, които са се помъчили да вдигнат цените или са превишили нормалното 3% вдигане на цените, което е средната инфлация в Европа, не са успели да си запазят партньорите. Така че няма драстично вдигане на цените. Колегите хотелери от дълги, така от няколко години държат едни и същи цени. Тази година са в рамките на, както казах, средния процент за инфлация с Европа около 3%.
Един от хотелите, на които ще им се наложи да вдигнат минимално цените, е на олимпийската шампионка по биатлон Екатерина Дафовска и нейният съпруг Николай Василев. Въпреки че и при тях записванията вървят добре, те няма да успеят да задържат цените на услугите си. Според Василев, има натиск от пазара цените да не се вдигат, но това няма как да се случи.
Нормално, не сме готови вече за зимния сезон. Очакваме туристите да пристигнат. Записванията сега още рано да се каже, но има така записвания, които ни карат да си мислиме, че ще бъде добре сезона.
По-скоро от ваши постоянни клиенти или...
Туроператори, с които работим от 5 години, както е отворен хотела, и наши постоянни клиенти, които всеки годен печиват и си брават записванията при нас. И бидат и чужди, и българи. Имаме така добре записвания от английска страна, от руския пазар, също имаме така записване. Наши туристи, които ни се обаждат на нас на телефона, през имейла. И българите записват също по телефон и по имейла, записват за зимния сезон, за цени и оферти.
Тоест, руските туристи и българите предпочитат директно да контактуват с вас, докато западните туристи, английските предпочитат през туроператор.
Да, така се очертава. Но какво се каже, че повечето, значи повечето руски туристи си идват с туроператори, но си имат руски туристи, които предпочитат да си контактуват директно с хотелиери. Клиенти, които имат апартаменти по морето и вече имат някакви контакти по планината по България и така може би е по-лесно да действат.
Налага ли ви се да увеличите цените на услугите, които предлагате?
За съжаление, трябва да ги увеличиме с малко, защото всичко се увеличава. Просто гориво, прагове на заплати, ток, храни, всичко с това, което като консуматив, всичко се увеличава. Би трябвало да се увеличат и цените. Задължава се там е малко по-трудно положението.
Освен цените, се очертава и друг сериозен проблем пред туристическия бранш и той е свързан с заплащането на служителите, тъй като до година може да бъдат вдигнати минималните осигурителни прагове в туризма, допълни от своя страна Донка Соколова.
Сега в момента се борим да убедим правителството, че не може да бъдат повдигнати осигурителните вноски на нашите служители. Миналата година ги вдигнаха 13,2. Тази година иска да ги видят с още 11 цяло. Ние няма да може да издържим. Вместо да правим всичко възможно да разкриваме работни места, ние сте гласи да съкръщаваме персонал.
Около 4 милиона туристи са посетили България за първите 8 месеца на годината, отчитайки ръст от над 5%, сочат данните на Икономическото министерство, цитирани от ресорния заместник министър Иво Маринов. Приходите в туризма за този период са близо 2 милиарда евро, като увеличението е с 5,6%. Водещи остават морският и зимният туризъм, но успешно се развиват също СПА и културният туризъм, потвърди и Благой Рагин.
Като цяло очаквате ли ръст спрямо миналия зимен сезон и евентуално да прогнозирате?
Винаги, всяка година. Това е едно един треньор да изведе отбора на матч и да им каже днеска ще загубите. Значи такова нещо при нас няма. Само напред и победа.
Имам предвид, дали не може да направите прогноза на база на предварителните запитвания?
Прогнозата, виждате, тази година много вървеха добре нещата. Очаквахме 10-12%. Обаче бизнес хотелите се стринаха 30% надолу и ръста, който го направиха морските, културния и спа туризма, бизнес хотелите го изядаха. Така че по някакъв път сметки без кошмар са много рисковани.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Вълна от демонстрации срещу корупцията в държавните органи на властта зеля Бразилия. Масови митинги и протести имаше в 25 града, включително столицата Бразилия и мегаполисите Сао Пауло и Рио де Жанейро. Близо 10 000 души протестираха в град Бразилия пред сградата на парламента и президентския дворец. Основните им искания са да бъде сложен край на корупцията в федералната изпълнителна власт, да бъде отменено тайното гласуване в парламента и да се засили контролът върху дейността на съдилищата. Корупционни скандали разтърсват един след друг правителството на президента Дилма Русев, която стъпи в длъжност на 1 януари, при все, че си е спечелила реномето на непримирим борец срещу корупцията. Във връзка с разкритие за корупция, тази година вече петима министри бяха принудени да напуснат постовете си. Особено шумни бяха скандалите в Министерствата на транспорта и на туризма заради подкупи, вземани по време на търгове по държавни поръчки, установено беше и разграбването на средства по целеви програми.
Фейсбук докара 10 месеца условно на варненеца Слав. Съдът не прие събитието клане на цигани за шега. Печалба от хазарт над 5000 лева вече ще се декларира пред данъчните без да се облага. Вадят казина и игрални зали от кварталите. Отдалечават ги на поне 150 метра от училища и социални домове. Българчетата губят по 10 000 постоянни зъба всяка година заради лоша хигиена.
Явно наследена традиция да се къпим веднъж седмично, пък за устата въобще да не мислим.
Дни след визитата на Дилма у нас, хиляди бразилци излязоха с метли в ръце на протест срещу корупцията в кабинета й.
Това бяха водещите новини от деня на кратко. Подробности за тях четете на dariknews.bg. От мен Стефан Кунчев. Приятни и спокойна вечер.
Хубава вечер и от мен Йовка Йовчева.
Кандидатът за президента от ГЕРБ Росен Плевнелиев посети днес няколко плевенски предприятия, придружен от председателя на Народното събрание Цецка Цачева и кандидатът за кмет на града доцент Димитър Стойков. Плевнелиев се срещна първо с ръководството и работещите в машиностроителния завод Въпцаров. С репортаж оттам слушаме Вероника Христова.
Росен Плевнелиев присъства на презентация, подготвена специално от управленски екип на предприятието, за да запознае кандидата за президент с работата в завода. После заедно с парламентарния шеф Цецка Цачева и кандидата за кмет доцент Стойков, Плевнелиев обиколи производствените цехове, за да поговори с хората.
Бяхме на посещение в едно предприятие, което е символ на моженето в България, едно предприятие, което продава на 5 континента, едно предприятие, което създава работни места и едно предприятие, което плаща високи заплати, базирани на резултати и на това, че България може да произвежда конкурентни продукти на световния пазар. Аз поех категоричен ангажимент като президент, че ще работя за подобряване на бизнес средата, че ще работя за това България да има своя план България 2020, ще работя да имаме интегриран подход. Не само образование, не само доходи, не само работни места и не само икономика, а всичкото това трябва да се говори и трябва да бъде свързано. Така че в България ние да имаме за пръв път не работа на парче, а дългосрочен план за развитие. Тази идея беше приветствана изключително много. Част от качествената бизнес среда, част от перспективите вие да създавате работни места и доходи е да имате национална програма, която да се следва. Тя да бъде както регионална, така и национална. Ангажирах се също така, че регионалните приоритети на град Плевен ще бъдат част от националната програма за развитие, но тук трябва да се случи местния дебат за интегрирания план на развитие за град Плевен. Това означава, че до средата на 2012 година местните бизнес лидери, местните партии, всички, които имат какво да кажат, да седнат и да скуват вашите собствени приоритети за периода 2014-2020 година. Защото и по-добра инфраструктура в индустриалната зона, и по-добри университети, и санирани жилища, и по-добра градска среда. Всичкото това е възможно, но то не може да се случи на парче. То може да се случи тогава, когато вие имате силно обосновани регионални приоритети, устойчиви, ясни проекти и държавата след това ги интегрира в своя план за развитие. Еврофондовете все още не са стигнали до тук по един до ефективен начин. Предпоставката за това е отново да не работим на парче, да имаме ясни приоритети. Разбирам, че основен приоритет на Плевен е инфраструктурата на индустриалната зона. Разбирам, че основен приоритет на Плевен е градския транспорт. Разбирам, че основен приоритет на Плевен е да имате добър достъп и втора индустриална зона. Всичкото това е възможно, но няма да стане, ако просто някой от София го обещае. То ще стане, когато вие сами тук на място изковете своите силни приоритети и ги интегрирате в националния план за развитие. Това е мой ангажимент. Като президент да следя, че българското правителство по един коректен начин ще планира, програмира, а президента ще следи това да се случи.
След срещата в завода, Росен Плевнелиев сподели доброто си впечатление от начина, по който на място се осъществява връзката между предприятието и местните професионални гимназии.
Разбирам също така, че тук има много добре работеща програма за връзка между икономиката и образованието. Тук се доказва, че нашата икономика има нужда не от просто образование, което е базирано на принципите от миналото, а на образование, което е свързано с конкретните нужди на икономиката. Ние произвеждаме прекалено много юристи, прекалено много финансисти, но на нас ни трябват инженери, на нас ни трябват агрономи. Тук е доказателството, че България трябва да пренастрои системата на образование така, че хората да намират своята връзка с реалната икономика. Много съм впечатлен, че в това предприятие има и програма Start Smart за връзка на техникумите с реалната икономика, защото вижте, в България ние имаме студенти, които завършват пети курс и не са влезли един ден в реалната икономика и в предприятието. Можем да го променим с ето такива прекрасни идеи. Още от седми клас, нека да видим как хората си изкарват парите, за да може младите хора да усетят със себе си, да видят реалната икономика и реалния живот.
След завод Въпцаров, кандидата за президент на ГЕРБ, посети производствените бази на още две плевенски предприятия – Илинден и Димитров, в които се срещна с ръководните екипи и поговори с работниците. Вероника Христова, Дарик Радио, Плевен.
ГЕРБ води компроматна и клеветническа битка в предизборната кампания в Перник. Обвинението е от кандидата на БСП за кмет на града Русица Янакиева. Като пример за действията на управляващите, тя посочи, че хора от екипа и са следени, снимани, а след това фотосите са публикувани в местен сайт. Освен това, Янакиева съобщи, че снощи е имало обир на офиса на пиар агенцията, с която БСП работи в града. от левицата допълниха обвиненията, като казаха, че имат над 30 сигнала за изнудване на кандидати за кметове и общински съветници на Червената партия. Подробностите от Дея Манолова.
Кандидатът на БСП за кмет на Перник Русица Янакева обясни, че в момента се води мръсна, компроматна и клеветническа кампания срещу нея. Тя допълни, че са правени множество проверки на управлението, но така и не са открити нарушения. Клеветническата кампания се води освен към нея и към екипа й.
Има органи, които следва да направят проверките и да се произнесат по това, кой какво е правил или не е правил през тия 4 години. Ако са виновни, те ще си носят своята отговорност. Не само това, клеветническата кампания продължи и вчера с изнасянето на данни, които оклеветяват, опетняват и моето собствено име. В тази кампания бяха използвани криминални елементи от Перник, които имат съответните и досиета, и присъди за разпространяване на неверни факти и данни. Не само това, тази кампания в Перник продължи и с заплахи по отношение на екипа, с който работи.
Янакева обясни, че последната проява на мръсната кампания срещу нея е с нощното разбиване на офиса на PR агенцията, с която БСП работи в града. Освен това, хората от екипа и са следени, снимани, а фотосите са публикувани в местен сайт.
Върха беше тази нощ, когато офиса на PR агенцията, която обслужва нашата кампания, беше разбит и са откраднати компютри, фотоапарат и други материали от този офис. Не може да се страхуват перничани, че ще бъдат следени, защото хората, за които бяха изнасяни неверни, потвърждавам, факти, бяха следени, проследявани. Как в една правова държава това се случва? И дали мутри от Перник водят предизборната кампания на ГЕРБ? Това са въпроси, които си задавам и които вероятно трябва да бъдат зададени публично.
Депутатът от БСП Ангел Найденов коментира, че ситуацията в Перник не е изолирана, а действията на ГЕРБ са масови. По думите му, това е една отвратителна практика, която трябва да бъде прекратена и отхвърлена.
За мен няма никакво съмнение, че целта на подобно поведение и практики, които наблюдаваме в Перник, е да компенсира отсъствието на собствени личностни и политически качества на опонентите, основно на кандидата на партия ГЕРБ в Перник. Да компенсира отсъствието на разумни и полезни идеи за развитието на Перник, на населените места в Пернишка община, за решаването на проблемите на хората в Перник и в Пернишка община, защото до този момент всички покани за дебат между опонентите, за директен сблъсък на кандидатите се отклоняват от останалите участници. Това са покани, които единствено до този момент е отправила Русица Янакева. И най-после, целта на подобно поведение и практика е да отврати допълнително хората в Перник и в Пернишка община, да ги отблъсне. Защото по този начин ще бъде увеличена тежестта на контролирания вод. Дали част от тази система на контролиране на вода ще бъде купуването на гласовете от страна на опонентите на БСП и на Русица Янакева, те първо ще видим. И аз ще кажа, без колебание и без всяко съмнение, че основните ресурси, на които разчитат ГЕРБ и хората, които стоят за централата на ГЕРБ в Перник, са присъствието им във властта, страха и парите.
Антон Кутев съобщи, че в партията има постъпили над 30 сигнала за опити за сплашване на кандидати за кметове и общински съветници на БСП. Социалистът отказа да посочи имената на хората, защото те се страхуват, че действията срещу тях от страна на държавата ще се засилят.
Като започна от опити за изнудване през SMS и телефонни обаждания и се стигна до заплахи за уволнение в случаите, когато са държавни служители, учители или някакви други. Наистина масови са практиките на това всички институции, вероятно малко населено място, да почнат да работят срещу кандидата за кмет. Аз съвсем умишлено няма да ви кажа конкретните имена на местата, защото хората наистина се страхуват. Но мога да ви цитирам, примерно тук, част от едно писмо, което ми изпратил един наш кандидат за кмет, в което описва как в селото, в което той се кандидатира за кмет, идват ни екипи от проверяващите, ме става дума за екипи, които са на НАП, на здравната инспекция, на инспекция по труда, т.е. на три различни институции, които идват по едно и също време, в един и същи ден, правят проверки само на неговите обекти. Тръгват си, казват тук как е стигнал до информация, че проверяващите извършват служебната си дейност по изготвен предварителен списък на хора, които са кандидати за кмета, общински съветници или с активна предизборна дейност, свързана с опозиционно представени партии. В В този случай става дума основно за БСП и за ДПС.
От БСП допълниха, че в хората се всява страх, но социалистите няма да позволят на предстоящите избори страхът да доминира.
Безсрочна окупация на парламента и гражданско неподчинение до свалянето на кабинета Борисов от властта ще организират от РЗС, ако вътрешният министър Цветан Цветанов не бъде освободен от правителството. Това обяви кандидатът за президент на партията Атанас Семов. Той определи с нощния протест на РЗС при парламента като последно предупреждение за управляващите. Около 3000 симпатизанти на партията се събраха до храм паметника Св. Александър Невски в сряда, за да поискат отново оставката на Цветанов. Вечерта премина под мотото «Свобода или Цецо» и завърши със шествие до Софийския университет. Тази вечер Атанас Семов е на посещение в Ботевград и Червен бряг, където очаква да види реакцията на хората на снощния голям митинг на РЗС с искане за оставка на Цветанов. Чуйте какво още каза претендентът на партията за държавен глава Атанас Семов пред Теодора Симова.
Днес продължават нашите срещи в страната. Имаме големи събрания от 17 часа в Ботевград и 19 часа в Червен бряг. Преди утре да подхванем моята Ловешка област и очакваме там да видим реакцията на снощното голямо събрание в София, голям митинг, защото имаше доста хора от Червен бряг и от Ботевград дошли. Защото това, което направихме с нощи в София, беше най-големия политически протест в последните няколко години. Никоя друга партия, не само по време на кампанията, по време на кампанията сте видели, че въобще не са си опитвали дори да напълнят площада около Народното събрание Александър Невски с хора. Още по-малко от това, което направихме в края на събранието, една жива верига около парламента с категоричен ултиматум, последно предупреждение към парламента да се опомни, да вземе веднага оставката на Цветанов и да позволи на Борисов да изкара още 3 месеца, в които да поне малко да стабилизира страната преди встъпването в длъжност на новия президент. Защото за нас няма съмнение, че Цветанов е реална заплаха за демокрацията и националната сигурност. Че покрай концертите на онзи, дето нашата полиция го пази, да обикаля страната и организира огромен административен и полицейски натиск над противниковите активисти в цялата страна и масирано купуване на гласове за ГЕРБ. Невиждано купуване на гласове. Чудовищни пари се харчат, харчат се отрано, предварително се плаща на избирателите и отделно се купуват в общините, в които това е възможно, цели изборни комисии. Много ми се иска да вярвам, че мъдростта на нашия народ ще се прояви този път в една много голяма избирателна активност, за да останат относително с по-малко значение купените и принудените гласове на тези избори. Защото България трябва ясно да разбере, ако не се освободим от групировката ГЕРБ и допуснем тя да завладе и президентската институция и чрез нея съдебната власт, това ще бъде края на демокрацията и ще доведе много бързо до разпад на нацията, тъй като ще последва още по-мощна емигрантска вълна и още по-тежка криза с доходите.
А какво следва след това последно предупреждение, което отправяте за освобождаването на Цветанов? Какво смятате да правите?
Смятаме да организираме безсрочна окупация на парламента и гражданско неподчинение до свалянето на правителството на Борисов от власт.
Протестът ще прерасне в граждански бунт.
Ще прерасне в бунт. Симптоми за какъвто вече видяхме в предишните седмици. Бунт на жертвите на прехода срещу виновниците на прехода, бунт на ограбените българи срещу грабителите им в последните 20 години, особено в последните две. И аз ви гарантирам, че парламентът ще бъде окупиран както през 1997 година и хората няма да си тръгнат, докато не постигнат, както тогава, поне частично освобождение. Защото цинизма в политиката също трябва да има някакви граници. Влизането ни в Европейския съюз няма никакъв смисъл и далеч не европейските фондове са този смисъл, ако ние нямаме поне бързи гаранции за демокрация и стабилно развитие на държавата. А това, което се случва в момента, е тежко до разграбване на държавата и погазване на демокрацията, за да се запази още няколко месеца ГЕРБ на власт.
Виждате ли смисъл в утрешното свикване на заседание на парламента, за да се проведе парламентарен контрол по настояване на опозицията и...
Многократно сме казвали, че парламентарният контрол в днешния си вид е абсолютно лишен от ефективност. Министрите лъжат както си искат и не носят никаква отговорност. И затова искаме България да има нова конституция, в която да са предвидени ефективни последици от парламентарния контрол, възможност за гласуване на недоверие на отделен министър и свалянето му, възможност за санкциониране на отделен министър, програмата на правителството да се приема с закон и неизпълнението и да е основание за свалянето му, И най-вече държим в новата конституция да се запише възможност президентът чрез референдум да сваля правителството, за да може да спасява България от подобни управления, за да не се налага да се чака края на мандата, когато на редовни парламентарни избори гражданите сами да го правят. Иначе нашето категорично настояване е не парламента да се свиква за театрален парламентарен контрол, повтарям напълно лишен от смисъл, а да бъде свикан на извънредно заседание за приемане на оставката на Цветан Цветанов.
Това е българското национално Дарик радио.
Кандидатът за президент Алексей Петров беше в Димитровград днес за един нов феномен в обществения и политическия живот на страната, как предизборният плакат замества познатата от 90-те години на миналия век лепенка на силова структура, говори той на среща с хората там. Репортаж на Живка Тодорова.
За един нов феномен в обществения живот говори на срещата в Димитровград Алексей Петров.
За пореден път тук в Димитровград, преди да дойдем на тази среща, проведохме среща с представители на малки и средния бизнес, с участие на представители на животновъди и земеделски производители. Повода не беше чак толкова това, което се случва с земеделието ни в България и предстоящото дело за нерегламентираната държавна помощ, а по-скоро за това, че в последните дни, при това не само в Димитровград, се появява един нов феномен и този нов феномен се състои в това, че голяма част не от предприемачите от малки и средния бизнес, които са в фалит, а предприемачи от малки и средния бизнес, които развиват дейността си не лошо, заради така безпрецедентната репресия към тях, някои се замислят, а други вече са взели решение да замразяват бизнеса си и да напускат страната. Не знам дали за вас това е новина, но за мен това е факт. Първата информация, която получих за този феномен, наистина беше в Петричкия район, че някои хора предпочитат да замразят временно бизнеса си, да напуснат страната за около година и половина-две, докато тези хора си отидат, както те се изразяват, и след това да дойдат, ако има нормална среда за развитие на бизнес. Това тук, с още по-голяма сила, в Димитровград е валидно. Тук се е възстановил, не породил, един феномен от 90-те години и това е така наречената форма на защитната лепенка някога в 90-те на силовите структури, като лепенката тук всъщност е заменена с плаката на ГЕРБ. А е констатация, ако искате, можем заедно да тръгнем. Мога да ви представя имена дори, че има една разработена схема, един подход, модел, при който отиват активистите на партия ГЕРБ, провеждат някакъв неясен разговор с представители на малки и средния бизнес или с предприемача. Най-често това са кафенетата и магазинчетата по главните улици. И ако му е трудно на предприемача да разбере всъщност какво му се предлага, на следващия ден го навестяват данъчните, ХЕИ и ДВСК. Поставя му се едно телефонче, след което той разбира, че трябва да се обърне към активисти на ГЕРБ, поставя се плакатчето от вътрешната страна на витрината и проверките спират. Това на нашия език експертите по национална сигурност означава две неща. От една страна става дума за политически мотивирано насилие, което граничи с терора и тероризма, а от друга страна става дума за още по-голяма заплаха за националната сигурност. Това е ликвидиране на малки и средния бизнес, т.е. гръбнака на икономиката, който дава хляба на хората. Това в момента се случва тук, като се проявява по един безпрецедентен начин в Димитровград. Разбира се, в цялата страна.
Изключително активни бяха хората в питанията си към кандидата за президент Алексей Петров.
Мамо го на два въпроса. Нужен ли е сакралния валутен борд на България? И до кога? И защо не се говори на тази тема? И в този контекст плана Ричард Трамп, Робърт, действа ли?
Идеални въпроси.
Или го няма. Благодаря.
Първият въпрос за валутния борд. Смятам, че да. И е опасно, опасно е при тези хора да се разделиме с валутния борд, защото могат да приложат едни инструменти на хиперинфлацията, да се обогатят и да пострада България още повече. Ще се случи както се случи с банките някога, което не знам дали ще могат да издържат българите на това. За плана Ранът. Имам опит от службите и затова заявявам най-категорично. Никога, никой грубо от специалните служби, бих казал на Съединените щати или на Европа, по някакъв груб начин не се е опитвал да упражнява натиск на представители на българските специални служби. Всичко, което се случва в България, не го определям като конформизъм на българските политици към европейците и всички други. Всъщност, повтаря се това, което беше някога със Съветския съюз, става дума само единствено за предателска политика на управляващи, които и да са те. Никой по никакъв начин не идва отвън да ни посочи, че чуждестранната фирма трябва да спечели обществената поръчка. Ние предаваме нашите фирми. В Давам този пример, понеже разполагам с доказателства. Аз съм работил в ДАНС, включително по линия на икономиката, точно за тези неща.
На срещата в Димитровград Алексей Петров припомни.
Нещата могат да станат. Тоест, можем да се защитаваме интерес. Ние играеме себе си, всичко при нас е естествено, прозаично, няма режисура, няма цирк, няма театър.
Близо 2 часа продължи срещата на Алексей Петров с Димитровградчани в клуба на учителя наука, който се оказа тесен за всички, които искаха да разговарят с кандидата за президент, да зададат въпрос или да споделят мнение. Живка Тодорова, Дарик Радио, Димитровград.